Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дорогі сестри, дорогі християни, брати, дорогі гості, які є в цьому домі молитви, ми всі прийшли перед обличчя Всевишнього Бога, щоб вшанувати Його не просто своєю присутністю, а вшанувати Його нашою покорою до Його вічного святого Слова, до Його заповідей, і цим самим набути для себе духовний авторитет, здобути для себе ключ до вирішення найскладніших життєвих проблем. Мусимо ми рано чи пізно зрозуміти, що немає під небом іншого імені, даного людям, аби спастися, крім імені Ісуса Христа. Життя диктує нам свій жорсткий, або навіть сказати краще, жорстокий диктат, свою програму, і з кожним днем нас переконує, що ми вам, світ, люди, навколишнє середовище, суспільні формації не можуть вирішити проблем щодо життєзабезпечення людини. Те, що людині елементарно є необхідне. І кожна людина мудра мусить думати, а де знаходити вихід? Чи є дійсно порятунок? То ця безсмертна Божа книга Біблія ніколи не має в собі елементів безвиходу. Вона не є книгою песимізму. Це є книга великого оптимізму і не просто книжного, а реального, прикладного, життєвого. Я люблю в ці останні часи нагадувати слова Христа, коли все це побачите, що відбувається чи збувається, то піднімайте голови ваші, бо наблизилося ваше відкуплення. Але це ще не все. Пильнуйте і моліться, щоб вам уникнути всіх тих бід, які грядуть на Вселенну. Не на Україну, не на Росію чи Білорусь, а на Вселенну. І стати вам перед Сина Людського. Пильнуйте і моліться. Особливо, коли ми приходимо до цієї святині Нового Завіту, трапези Господньої, вечері Господньої, тіла, спомену тіла і крові Господньої, нам пропонується, подумайте про того, як каже Павло апостол, хто витерпів такий великий перекір над собою від грішників, щоб вам не ослабнути в душах ваших, бо ви ще не змагалися до крові, борючись проти гріха. Значить, ми не просто думаємо, не просто уявляємо, не просто маємо ритуал або якусь відокремлену, якусь утаємничену функцію. Ні. Подумайте, щоб вам не ослабнути. Подумайте, щоб вам одержати поміч завчасно. Це дуже важливе слово «завчасно». Чому люди придумали це слово, коли тривога тоді до Бога? І вони в цьому живуть, вони це хвалять. Вони з цим зжилися, хоч мають безліч і море ціле розлите тривоги, але до Бога звертаються тоді, коли смертний час, коли катастрофа, коли стихійна біда чи щось інше. Любі браття і сестри, я кличу нас усіх до Слова Божого, щоб через нього ми могли зрозуміти, в чому є дорога до нашого щастя і добра, і в чому, і де ми згубили цю дорогу, де ми згубили своє щастя, а за ним, можливо, здоров'я і багато інших чинників, які визначають нашу долю на землі. Я найперше скеровую нашу увагу до четвертої книги Мойсея. Цей відомий 20-й розділ, питання виведення чудесної води із скелі. 20-й розділ 7-го вірша. І Господь промовляв до Мойсея, кажучи: «Візьми жезл та збери громаду, ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те жезло сперед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею. І сказав він до них: послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду? І підніс Мойсей руку свою та й ударив у скелю своїм жезлом два рази. І вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. Три крапки. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона: за те, що ви не увірували в мене, щоби явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Крапка і закінчена пряма мова. Улюблені, комусь може здаватися, що в час трапези Господньої треба говорити тільки на цю тему, про Христові страждання, про рани, про кров, про спасіння. Це правильно. Навіщо говорити про далекі історичні події, які до нас не мають прямого відношення? Але я думаю, що тут є наша помилка. Найперше, що апостол Павло подію цю переносить в Новий Завіт і каже, всі вони пили з одної послідуючої перед ними скелі, а скеля та був Христос. Значить, у тому символі, або краще сказати, в натуральній скелі, символічно був представлений Христос ще у ті часи. І відношення до Христа відбивалося на долі людей, як добрих, так і злих. Мова тут йде про долю найдобрішого чоловіка і найгуманнішого, і найтихішого. Так його сам назвав Господь Бог, що то був найтихіший серед усіх людей, що на землі. В чому полягала велика помилка і велика послідуюча недоля Мойсея, що вистрадавши 80 років життя, 40 років пустельного за вівцями у чужій країні і 40 років водячи не просто отару овець, а стадо буйних людей. Напевно, він говорив, я би був тисячі овець пас, мільйони, а не ту людську громаду. Я хочу, щоб ми простежили, в чому полягає початок людської недолі. Господь дуже любив Мойсея, поважав його і наділяв його особливою славою. Про це мови нема. І сумніву в тому нема. І один раз, ще ми читаємо у книзі «Вихід» в 17 розділі, Господь уже через нього практикував таке чудо і давав йому теж саме жезло, і казав йому: вдаряй у скалу, і вона дасть воду. І це все сталося. Але пройшли, можливо, 30 або й більше років, уже йде експедиція ця на завершення, цей похід уже все ближче і ближче до Ханаану, і Господь у критичний час знову каже йому: візьми жезл з перед мого лиця, підійди до скелі і скажеш до скелі, і вона дасть воду. Бог жезл дав йому як атрибут його влади. Але вищою його владою було Слово Боже, яке жило в ньому. І в руки, як видимо, виданий символ дає палицю, а в серце і розум дає вищий небесний авторитет своє слово. І застерігає: час, коли ти користувався земними атрибутами, фізичною силою, для тебе вже закінчився, ти духовно виріс, ти став авторитетом в очах людей і в моїх, і тому тепер достатньо тобі вжити небесний авторитет Божого мого слова. І цього буде достатньо. Мойсей послухався, взяв палицю і прийняв слово Боже до свого серця, або краще сказати, до розуму свого, до прийняв до уваги, як то кажуть. Але у час виконання у ньому спрацювали тільки фізичні фактори. Наша природа часто перебігає наперед Господа. Наша природа так часто хоче зробити щось більш чудесне, ніж Бог може. І це приводить нас, як правило, до фіаско і до біди. Якщо сказати, ну що він поганого сказав до народу? В інших перекладах є: чи вам ворохобники? Це слово вже таке більш круте, більш таке жорстке. А в цьому перекладі так сказано ніжно: хіба вам непокірні ми виведемо воду із цієї скелі? Браття любі і сестри, згадаймо нашу мову і наш лексикон. Згадаймо, що ми говоримо не в церкві, не в Божому храмі і не в присутності людей, яких ми поважаємо. Або просто в тому місці, де не положено щось говорити або навіть думати лихе, недобре, низьке і нечисте. Згадаймо тільки. Це буде перший наш крок до успіху у цій святині, до якої ми підходимо. Він тільки сказав, але не в тому ще був гріх його. Найголовніше, зробилася переміна. На місце Божого авторитету і Божого слова поставлене людське Мойсеєве слово. Навіть у той час, коли він був величезним авторитетом в очах Божих. Величезним авторитетом. Але Слово Боже занехане. Божий авторитет залишений в стороні. Він звертається до народу із докором, що йому було не повелено на той час. І в тому докорі людина, як то кажуть в народі, як робиш зле, то зробиш гірше. Коли людина відхиляється трішечки від курсу Господнього, вона починає бути неконтрольована. Ми кажемо, п'яниця є неконтрольований, наркоман чи інша людина, якийсь токсикоман, але духовно відірвана від Господа людина є неконтрольована, або, як кажуть психіатри, неосудна. чи по-російськи «невміняємая». Тобто людина, яка не відповідає за свої поступки. Людина наговорить, а потім спохватиться, а що ж я наговорив? Але воно вже, як кажуть, слово не горобець. Вже його не спіймаєш. І ось в тій неконтрольованості спрацьовує швидко своя, як я називаю, земна харизма. Божа харизма, велич Духа Божого, відсунений в стороні, відсунена в сторону, а на то місце, на той п'єдестал вискочила людська харизма. Харизма – це є дари Духа Святого. Але оскільки сьогодні ми маємо особливий спір між Божим Духом і людським Духом, і він перейшов на поле церкви, то ми мусимо в цьому бути свідомі. І поставивши своє слово на місце Божого слова, він навіть не думає, що він говорить. Чи вам, непокірні, ми виведемо із цієї скали воду? Ми. Замість того, що Господь, Христос, який є та скеля, слава небесна узурпована, узурпація – це захват чогось незаконне, захоплена незаконно людиною і навіть дуже авторитетною. А потім уже фізичний наслідок те биття палкою. Це вже найменше із того всього. Коли людина скривила Господню програму, тоді вона мусить уже заміняти Божу славу людськими факторами. І тоді рука вже якось мимоволі потягнулася до скелі і вдаряє двічі. Хтось може сказати, якщо Мойсей зробив таку велику помилку, то а як сталося чудо виведення води? Відповідь проста. Спрацювало Боже Слово. Боже Слово настільки є сильне, що навіть коли його інколи вживають люди недосконалі, і навіть, я скажу, більше грішні люди, непокірні люди, хоч би візьміть Йону, яка це була недосконала людина. Але те, що Бог вклав у його посудину, воно мусило до кінця спрацювати. Хоч його особисте, його доля, якби в тій книзі поставлена під знаком запитання. Бог його запитався, і більше про нього нічого не знаємо. Хіба тобі не жалко тих 120 тисяч людей, які не знають, де правиця, лівиця, і так ти жалієш ту рослинку, над якою ти не трудився? І на тому крапка. Отут, мої любі браття і сестри, ми мусимо зробити собі глибокі висновки. Боже Слово, дароване нам для великого порятунку, для великої помочі, для великого захисту, для великої оборони у той час, коли ніхто не може нас ні оборонити, ні захистити, ні нагодувати, коли ми голодні, ні вирішити ті проблеми, соціальні, моральні, суспільні, які не просто перед якими ми капітулюємо. Але сатана зумів зробити оцю тонку заміну. І ця Біблія показала на прикладі особливо популярної людини. Здавалось би, сенсація. Чому я підкреслив граматично три крапки? Упорядник, редактор, зробив це дуже правильно. Бо здавалось, досягнута вершина того, чого треба було. Мойсей на висоті. Його слово дало плоди. Він сказав, що ми з Аароном дамо вам воду. Його палка навіть чудодійна. Він вдарив, і скеля розверзлася, і дала так багато води. Але в Божому плані ця сенсація була тільки трьохкрапкова. бо висновку не сказав ще Господь Бог. Тепер шануйте Мойсея, ставте йому пам'ятники, ідіть до нього на поклін, і нехай він чинить далі чудеса. Але тут обізвався Господь Бог. Джерело небесної харизматії, харизми, джерело небесної духовності, джерело вічного чудодійного слова. І каже, за те, що ви не увірували в мене, щоби явити славу мою, висновок і вирок ось такий. Ви не війдете в обіцяний край. Крапка. Бог ніколи з людиною не сперечається. Бог ніколи людині не доказує. Тому я часто кажу, люди добрі, бійтеся. Бійтеся найбільше того стану душі, духовності, духовного стану, коли Бог з вами нічого не говорить. Як казав Саул, ні через видіння, ні через сон, ні через урім, Бог мовчить. Але коли він вже заговорить так лаконічно, тут уже все, тут кінець, тут всі крапки розставлені. Так буде на суді Божому. Так сталося вже з багатьма людьми, які, напевно, є присутні в цьому домі молитви, у храмі молитви. Я знаю, що є люди, яким це все чуже, які є духовно мертві. Вони охрещені, вони, можливо, навіть колись Духа Святого одержали, але вони стали духовно мертвими людьми. Їх нічим не здивуєш, їх нічим не зацікавиш. Для них не знайдеш на світі проповідника чи служіння, яке би їх духовно підняло, розчулило їх, викликало сльози покаяння і вибачення, поки ще Бог крапки не поставив над їхньою долею. Такі люди є тут. Їх є мало, але вони є. І дияволу, противнику Божому, хочеться цю сатанинську пекельну когорту все розширяти і розширяти. Людей, які ні про що не думають. Людей, які свою думку, своє слово, свою, як то кажуть зараз, ментальність поставили понад усе. Я маю свій життєвий план. Я маю свою дорогу. Я маю свої пріоритети. Навіщо мені хор, навіщо мені репетиції, навіщо мені окремі якісь молитви, навіщо мені милосердя? Я маю свою життєву програму. І з цією програмою, дорогенькі, ви так і залишитеся на віки віків. До чого це веде? Послухаймо, браття і сестри. Коли справедником такий був присуд, це не на вічність, це тільки те, що йому дуже хотілося. Так як нам хочеться, щоб наше дитятко, чи внук, чи внучка вже заговорили, щоб не були калікою, щоб правильно поводилися, не мали ніяких тілесних вад, так, може, в тисячі раз більше цьому старенькому чоловікові хотілося хоч очима побачити, хоч день-два побути в цьому прекрасному Ханаан-краї і вже померти. А Господь каже, не увійдеш. Пізніше у второзаконні він ще раз хоче нагадати Господу, Боже, дай мені побачити цей прекрасний край і цю прекрасну землю. І Господь йому відповідає, не говори мені більше про це. Зійди на гору, небо, і помри там. Очима тільки побачиш, але ти туди не увійдеш. І знову таке, бо ви з Аароном не явили, не увірували мені, щоб явити святість мою перед очима Ізраїля. Зрозумійте, кохані браття, сестри, наскільки Господу, наскільки Він ревнує за весь, за всю, як то кажуть, популяцію людську на землі. Наскільки Він хоче мати тих людей, які з себе випромінюють Господню славу і Господню святість, щоб по-людськи їх зупинити, щоб не дати їм піти на вічні муки. Він так чекається від мене, від вас, від моїх дітей, внуків, від ваших. Бо тільки святістю і вірою людей, які ходять по землі, можна ще переконати тих землян, з якими ми живемо. Це вічна програма, що не небо спасає землян, а небесні земляни спасають своїх же землян. І тому Божий Син мусив втілитися в людське тіло і прийняти таке саме життя, як всі люди, як усі земляни. Це був вищий Божий план, який ніхто не може, хто не може оскаржувати його. І він хотів, щоб той народ побачив славу Божу через Мойсея, а народ побачив фізичну дію. Народ побачив збудженого старика, схвильованого, як і вони хвилюються. Народ побачив докірливого старого чоловіка, як і вони докоряють один одного. Той жезл колись був піднятий, просто піднятий над Червоним морем. І написано, увірували ізраїльтяни в Бога і в Мойсея увірували. І Богу було це дуже приємно. Хтось скаже, ну як то так, ну Оксану, Марію, Петра, як то в нього увірувати, він же ж не Бог. Браття, дорогі і сестри, а навіщо це сказано, ви боги? Богу потрібно знову роздмухати іскру божества в людині і показати людям Бога в людській істоті. І це так він хотів бачити від Мойсея, а Мойсей його зрадив в той час. І поплатився. А ось до рядового грішника, але проповідника. Бо грішники починаються на світі від проповідників і від лідерів церковних. Найбільш від фальшивих церковних лідерів. Від лідерів, які проповідують одне, а живуть іншим життям. Лідерів, які дозволяють собі перекручувати Слово Боже. Катастрофа християнського світу прийшла не від римських імператорів кривавих. Вона тоді зростала, церква. Але вбиття церкви, розп'яття церкви і деградація церкви прийшла через лукавих проповідників і учителів. Тому слухаймо проповідники всі. 49-й псалом. А до грішника Бог промовляє. Чого про устави мої розповідаєш? Ти проповідаєш, а Господь тебе називає грішником. Запам'ятаємо собі, браті і сестри. Розділімо на кінець оцінки наші людські з оцінками Божими. І може сьогодні потурбуємося, або хоч від сьогодні знати Божу оцінку про нас. Може ця свята трапеза нам щось скаже, щоб ми побачили палець Божий замість нашого пальця, який на всіх і всюди показує, замість нашого язика, який всіх і всюди сквернить і судить. І накінець раптом ми побачили на мить Божий палець, який, як то казав цей наш Шевченко, що невчене око загляне тобі в саму душу глибоко-глибоко. Коли наша душа здригнеться і ще зможе покаятися, або ми дочекаємося того моменту, коли вже це все буде втрачено. Чого ти про мої устави розповідаєш і чого завіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку мою зненавидів і позад себе викинув мої слова. Мойсеєва помилка була в мініатюрі, а тепер вже є представник широкого, будемо говорити на сьогодні день, християнського загалу, який язиком себе рекомендує і розписує тільки в рай, і всіх решта тільки до пекла. І не знає, що про нього думає Господь. І найперше, що він думає, це найбільша кривда для Бога, якщо ти позад себе закинув слова мої і науку мою ти зненавидів. Чому я так часто з біллю, з болем в серці, коли ми ведемо розбір слова? Якась актуальна тема, якась пекуча тема. Даємо мікрофон. Десь про ангелів, про херовимів, про хто знає про черв'яка, аби щось запитатися. Здається, що люди абсолютно відсутні. Їм байдуже то, що тут є якась актуальність, це є порятунок мій. Давайте розширимо, давайте ми подивимося в себе, давайте ми будемо один за одного молитися. Якась абстрактність. А це є гріх, і це веде до великої катастрофи і погибелі. Як ти злодія бачив, то бігав із ним. І з перелюбниками ти накладав. Як це накладати? Тобто підкорити свою свідомість, своє мислення, свою домашню культуру, духові перелюбу. Я вже декому говорив тут на цій медичній конференції, що була в Києві. Зробили медичний огляд дівчаток в школах київських, не старше 13-літніх. І в 13-літньому віці вони не знайшли ні одної невинної дівчинки. Ні одної. Ви можете собі уявити, який це жах? Тут якось прийшла завідуюча гінекологічним, вибачте, пологовим відділенням тут, що на Мешнікова, і каже, лежить у нас мама 13-літня і татусь 12-літній до неї ходить. Але він признався, що це жах, але ще добре, що він хоч ходить, що він ще признає, що то його дитя. А скільки їх викидається в каналізацію? 1,5 мільйона щороку з України знищується. Дехто каже, не говори про такі речі за кафедри. Говори нам тільки так, люлю-люлю, щоб ми могли гарно собі заколисатися. Поки я житиму, я буду говорити те, що Бог мені велить. Я служу людям, але я найперше служу Богові. І коли в наших домах є накладання з перелюбними справами, які би то не було дистанції, ми не замічаємо, як наші діти виростають, вибачте мені, сексуальними збоченцями. Коли дитина в 10-12 років, 15 років, вона просто вже горить. І все це є наслідки того, що наука Господня була десь в стороні, і слово Господнє було кинуте поза нас. Хоч на устах ми носили його і навіть його проповідували. Свої уста – це питання до злоріків. Ти пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого наговорюєш. Поголоски пускаєш про сина своєї матері. Скільки цього розливанного моря цього зла, язикового бруду, сьогодні розлилося в християнському світі. Скільки я мушу цього горя перепускати через своє серце. Бог один це знає. І як хто може назвати в небі, що ти є житель неба, коли ти є суцільний порушник того, що тобі гніватися з кимось, це є природнє явище. Плекати ненависть, плекати неприязнь, бажати зла ближньому, обговорювати його, підривати його людський авторитет, бажати йому зла – це нормальне явище. Інколи люди кажуть, але я маю дари, я і помазання навіть маю. Звідки це помазання? З яких джерел воно прийшло? На брудні уста, на нечистий язик, на нечисту душу, як ми кажемо по-народному. Де ви це бачили колись у святих людей? Де ви бачили це в апостолів? Яке Господь вживав, потім ми кажемо, хвороби нас мучать, то не та церква, яка може чудеса робити. Я мушу йти там, де танцюють, там, де плещуть, я мушу, десь візіть вони там, де котці управляють, візіть вони до чудотворців. Тоді, коли чудотворність в нас, ми вбили, браття, сестри. Запам'ятайте, якщо вбита чудотворність у віруючій людині, то всі апостоли, якби поклали на неї руки, цілюща сила не осягне їх, тому що зцілення мусить приходити в парі з покаянням. І ми говоримо це всім, ми не є магіки, ми не маємо якоїсь медитації, ми кличемо людей до Бога, до їхнього упокорення, до усвідомлення свого стану. А тоді бери від Господа, як він сказав, що побажаєте, то буде вам від Отця Небесного. Оце ти робив, я ж мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Заховаймо у наших серцях Слово Боже. Як каже Давид, я Слово Твоє заховав у серці моєму, щоб мені не грішити. Пам'ятаймо, що ми маємо у нашій ротовій порожнині велике чудо Божої природи, Божої творчості, язик. Але єдиний він – із всіх наших членів охарактеризований, що він прямо запалюється від гієни, від пекла. І тому Спаситель наш сказав, від слів твоїх оправдаєшся і від слів твоїх осудишся. Оце, що ми тут говоримо, там вже не буде суда, то забудьмо про це. Там вже не буде оправдання, там не буде... А от запитайтеся мою сусідку, Господи, запитайся моїх колег, яка є добра людина, яка ж тут помилка, напевно, вийшла. Не буде цього ніколи. Так, як Мойсей мовчав, так, як в Новому Завіті, візьміть, зв'яжіть його і киньте на двірну темряву. І написано, він мовчав. І кожні уста злосливі замовкнуть перед ним. І тих, які приходять в половині зібрання і там хіхікають на лаві церковній, їм байдуже від святині Господньої. Бо батькам скажуть, ми були при храмі. Або ми просто бачили щось там, як люди заходили і виходили. Тільки дивуємося, чого там навіть плачуть. О, як каже Єремія, пророк, якби хтось мені дав в голову мою воду і очам моїх потоки сліз, я плакав би день і ніч над занепащенням дочки народу мого. Сатана провокує людей, каже, не йдіть туди, бо там плачуть. А хто оплаче Україну, яка тихо вмирає? На кожних 70 жителів України сьогодні один вже раковий є. На кожних 70, це офіційно. А тепер приступимо до цієї великої святині. Прошу встати, діякону підійти.